Vďaka Európskej únii voľne cestujeme a platíme jednotnou menou, no nemali by sme zabúdať ani na zlepšovanie zdravotníctva. V dnešnom podcaste s názvom Európske Slovensko sa porozprávame s Jozefom Fatrsíkom, vedúcim lekárom urgentného príjmu v Galantskej nemocnici a tiež jedným z moderátorov obľúbeného podcastu Doktor má Filipa. Porozprávame sa nielen o jeho práci na urgente, ale aj o tom, ako Európska únia zlepšuje starostlivosť o zdravie na Slovensku. Dobrý deň, vítajte v našom štúdiu.
Dobrý deň.
Chýbalo málo a namiesto lekára by z vás bol biológ. Viete si to dnes vôbec predstaviť?
Neviem si to vôbec predstaviť. Ono to bolo pôvodne, že biológia s geografiou, učiteľský smer. A síce ma obidvoje bavilo. Ja som v tej chvíli študoval tieto dve školy naraz, čiže medicínu a biológiu s geografiou a musel som si vybrať, lebo nebola ochota z ani jednej strany ubrať na cvikách, čo sa chodí na stáže a cvičenia. A tým pádom som si nechal tú biológiu, geografiu, teraz to už môžem povedať len kvôli internátu, ktorý som dostal cez tú biológiu, geografiu.
Ešte, že už je to dávno.
A tam na tom je dobrý vtip, keď mi volá brat, že teba vyhodili zo školy, vieš, o tom hovorím. Tak o tom by som snáď vedel. Ja tu čítam, ukončujeme štúdium biológia, geografia. A že ty som to nie je medicína, tu som nechal cieľenie a tu som mal len kvôli internátu, takže ono to bol chvíľku stres, keď som zistil, že ma vyhodili, ale z inej školy. No,
no začínali ste na neonatológii v nemocnici svätého Cyrila a Metoda v Bratislave. Teraz už máte za sebou aj atestáciu z vnútorného lekárstva. Vedeli ste od začiatku, že takto bude vyzerať tá vaša profesionálna cesta?
Absolútne nie. To je tiež také, že ja som bol dohovorený. Ruku sme si podali s pánom docentom Mašurom, ktorý bol vtedy prednosta v kardiocentre na Kramároch. A nejak som na to zabudol, potom som sa prihlásil teda na M. Rusnáka na novorodeneckú kliniku. To som si neskôr trieskal hlavu, však ja som to mal tam dohodnuté na kardiocentre, srdce ma vždy bavilo. No ale teda skončilo to tak, ako to skončilo a s novorodencov som dostal príkaz, to bol taký vymyslený príkaz, dá sa povedať, v nemocnici svätého Cyrila a Metoda, že pôjdeš cirkulovať na 3 mesiace na urgentný príjem. A ježiš, Maria, nočná mora. Tam vždycky medici chodili s tým, že aby tam nezavadzali a boli takí akože postláčaní na stenách. No a výsledkom bolo teda, že mne sa tam zapáčilo a stal sa zo mňa viac menej lekár urgentného príjmu, skôr interného zamerania teda a nakoniec dokonca primárov. No.
Ste lekár, ale rozbehli ste aj podcast Doktor má Filipa. Teraz je to s iným kolegom ako s Filipom. Ako vznikla myšlienka na ňa, teda prečo došlo k zmene?
Filip vymyslel celý ten podcast, dá sa povedať. Chcel jednak dať verejnosti viacej možností počúvať a vnímať veci zo zdravotníctva. Filip bol taký ten nápad, hej. On prišiel, zavolal mi, ja som si myslel, že ďalší finančný poradca, Ježiš, nie. Ukázalo sa, že chce robiť podcasty. Ja som počul slovo podcast prvýkrát, keď sa jednalo tam o politické deje, čo som čítal v denníku, ale nevadí. On mi dal takýto nápad, že či by som do toho išiel, že som podľa neho dosť ukecaný. A ja som teda do toho išiel. Po roku a pol približne sme sa trošku rozišli s Filipom a pokračujem s doktorom Takáčom, ktorý pracuje na urgentnom príjme tam, kde ja, čiže podobnou ako zamestnanec normálne v nemocnici na urgentnom príjme a v tej myšlienke, ktorú vymyslel síce Filip, pokračujeme ďalej. Neskôr teda sme prišli na to know-how, ako to budeme robiť, aj jednoducho na príbehoch zo života, ktoré sú v podstate anonymné, snažíme sa tam meniť pohlavie, vek a tak ďalej, trošku si vymýšľame tieto veci, aby sme dodržali GDPR. Tak na tých príbehoch zo života ich učíme, čo je naozaj akutné, čo nie. Ja poviem príklad. Prišiel včera napríklad v službe taký mladý chlapec, ktorý teda strašne tlačil na to, aby sme ho rýchlo vyšetrili. Hral sa na telefóne hneď pred internou ambulanciou. Pozerám, ja som bol síce na iske a doktorka slúžila mladá dole. A pozerám, že čo má byť jemu? Že mu buší strašne srdce. Koľko mu ide? 88 minút. No tak ten určite umiera. No a bol strašne rozčulený z toho, že musí čakať. Pred ním bola pacientka s bolesťou na hrudníku, s vyžarovaním do ľavej hornej končatiny, do krku zvracala, odpadla doma, priviezla ju sanitka, nakoniec bol z toho infarkt. Čiže je tu obrovský rozdiel medzi tým, čo je naozaj akutné a preto tam sme. A potom pacient, ktorý sa ale necíti dobre, mal vyhľadať buď pohotovosť alebo vodného lekára, lebo kľudne to mohla byť úzkosť, ja sa nehádam, hej, to je choroba. Takisto to môže byť nejaký dlhodobý stres, ja netvrdím, môže mať aj kľudne hypertyrózu, hej, zvýšenú funkciu štítnej žľazy, ale sú to veci viac menej nedoriešené, možno chronické, ale tuto máme akutný infarkt, hej, ktorý môže toho pacienta zabiť. Tento mladý chalán mal času, koľko chce, keby to začal vyšetrovať o týždeň, pravdepodobne sa nič strašné nestane. Sú výnimky samozrejme, ale dovolím si tvrdiť, že my skúsení už na tom urgentnom príjme vieme odhadnúť toho pacienta s prepáčením už od dverí. Samozrejme s istou dávkou slušnosti, že môžeme sa samozrejme pomýliť. Ja som teraz mal pacienta a to bola tiež pekná príhoda, kde by som prisahal, že to nebude také zlé, že to bude od chrbtice. Nakoniec mal prasknutú tepnu v hrudníku, vlastne aortu. Hej. Hoci on už mal kedysi operovanú, preto mi to neštimovalo a nevyzeral tak zle. on krásne povedal tú dôležitú vetu, keď sme sa ho dopytovali, ako to vzniklo. A taký pán, no viete, ja som zatlačil na stolicu ráno a začalo ma strašne bolieť na hrudníku. Že ja už si to poskladám, že čo sa tam asi stalo. A že no dobre, ale po zatlačení na stolicu ma nesekne, hej. Keby hral ping-pong, dvíhal skriňu, poviem, že ho seklo. No a toto sa stalo bohužiaľ to, že mu praskla tá tepna, keď to v jednoduchosti laicky hovoríme, tak to hovoríme aj v tom podcaste, aby nám tí pacienti rozumeli. A keď mu nehovorí, že má disekciu hrudnej aneurizmy, tak som mu nepovedal nič, hej. No, keď mu poviem, že mu praskla hlavná tepna, ktorá bola rozšírená, vydutá, lebo sa neliečil poctivo na tlak roky, keby sa liečil, tak mu tú tepnu nenaduje, proste nezväčší, tak sa nedostane do takejto závažnej situácie, lebo tam treba operovať a to sú 15%, že prežije. A napriek operácii. To sú závažné veci, častokrát počujete vrtuľník, mnohokrát je to práve takýto pacient.
Čo som našla, tak máte za sebou vyše 170 epizód.
Áno.
Mesačne máte 10 000 vypočutí. Podľa čoho vyberáte témy?
Úprimne? Uh-huh. Je to trochu náhoda. Po ceste autom, keď ideme z Galanty, tak s Lukášom sa rozprávame, čo dáme dnes, akú tému. A máme nejaké príhody, ktoré sú čerstvé z tých posledných dní. A z toho často vyberáme takú najzaujímavejšiu a snažíme sa to dokombinovať potom, že dobre, mali sme veľa, ja neviem, žlčníkov, dajme zase o žlčníku, treba to pripomínať, príklad. Mm-hmm.
Máte potrebu niekedy sa na podcast aj pripraviť, ak ide o, povedzme, vám srdcu blízku tému?
Áno, hlavne keď sú to komplikované záležitosti. Nedávno sme mali Miloša Bubána v podcaste napríklad, tak bola gastroenterologická téma. Museli sme to trošku pripraviť, aby sme neboli úplne, nie že mimo, ale aby sme boli úplne in.
Aby ste boli tematicky.
Tak.
Minulý rok vás zaradili medzi top lekárov na Slovensku. Bolo to v kategórii urgentná medicína. Je to pre vás podsta či zodpovednosť?
Asi skôr zodpovednosť. Poviem tak, že nebolo to niečo, na čo mi že strašne záležalo, ale čo sa mi páči na tejto, dá sa povedať, že má takú plaketku, čiže to hodnotili ľudia a ja som to tak aj vyhodnotil, že to je skôr odmena za ľudskosť v medicíne, lebo tej sa ako keby míňa v našom fachu a čo mi je strašne ľúto.
Rozprávame sa v rámci podcastu o Európskom Slovensku, tak mi nedá neopýtať sa, ako Európska únia zlepšuje starostlivosť o zdravie na Slovensku.
No keď sa to spýtate mňa, tak ja som nastúpil na urgentný príjem v 2017 do Galanty, do starých priestorov, ktoré teda naši sledovatelia alebo poslucháči, keď videli nejaké tie videá, takže Ježišmaria ako v staroveku a teda vďaka Európskej únii ja som v novom modernom urgentnom príjme, chvála Bohu, na ktorý sme nejaký čas čakali, keďže prišiel COVID, trošku nás krížil plány, stúpli ceny, blabla, ale každopádne bez tých 2 miliónov eur by sa asi nový urgentný príjem nepostavil sám od seba. Takže máme naozaj že moderný urgentný príjem prvého typu v Galante, ktorý je že až hypermoderný na môj vkus, lebo teda automatické dvere, kde musíte stlačiť tlačidlo, zaseknú sa, keď náhodou vôjdete im do cesty a všetko vybavenie je najmodernejšie, aké môže byť.
Uh-huh. Vnímajú to aj vaši poslucháči?
Skôr to pacienti by som povedal, lebo poslucháči k nám nechodia, ale chvália si tí pacienti. Samozrejme, tá skladba pacientov, lekárov je rovnaká. Hej, a môj názor je, že nemocnicu tvoria hlavne ľudia, lekári, sestry, zdravotníci, ktorí sú tam. Samozrejme, aj upratovačky sú dôležité, to neskôr zistíme pri nejakom príbehu. A poviem tak, že to, že to dobre vyzerá, je ako keby taký bonus. Môžete byť aj v škaredej nemocnici, keď vás krásne, príkladne ošetria, je vám jedno, kde ste. Samozrejme, keby tam bola pleseň, neviem, čo to už je problém. Ale toto nebolo ani predtým. Len to tak ošemetne vyzeralo.
Mm-hmm, takže dôležití sú vždy lekári a vybavenie.
Áno.
Európska únia pomáha so zabezpečením prístupu k liekom a k zdravotníckym pomockám aj nám na Slovensku. Stojí pri nás boj proti rakovine. Dba tiež na to, aby boli všetky lieky, ktoré sa na Slovensku predávajú, bezpečné. Európska únia chráni zdravie Európanov a to aj keď nie sú doma. Ak ochoriete napríklad počas dovolenky v inej členskej krajine, máte vďaka európskemu preukazu zdravotného poistenia nárok na lekárskú starostlivosť rovnako ako miestni poistenci. Vďaka Európskej únii sme skrátka zdravší a v bezpečí.
Súhrnej správe o stave zdravia v Európskej únii za rok 2023 nájdeme samostatné zdravotné profily jednotlivých krajín. Aký je ten slovenský zdravotný profil?
Rozvíjajúci sa, by som povedal. Teraz akurát riešime zmenu, obrovskú zmenu. Organizácia siete nemocníc je s tým strašne, strašne veľa roboty, to si neviete predstaviť. To je trošku narýchlo, sa to samozrejme kuje, ale tak to sa deje pravidelne. S tým, že budeme musieť do toho vhupnúť, ale zase poviem tak, že nebyť Európskej únie, tak nás nikto netlačí. Toto je strašne dôležité povedať, že či sa nám to páči alebo nie, vďaka Európskej únii sme tlačení do lepšieho životného štýlu, vyššie kvality života a dá sa povedať, že to je taký náš kontrolný mechanizmus, ktorý máme, chvála Bohu, že ho máme, a vďaka nemu sa vieme posunúť dopredu.
Čo by bolo, keby sme ho nemali však?
No, to si neviem predstaviť.
Celoeurópskou témou je tiež diagnostické zobrazovanie v onkológii. Vieme, že rakovina predstavuje 26% všetkých úmrtí a po ochoreniach obehovej sústavy je druhou najčastejšou príčinou úmrtnosti v Európskej únii. V čom je teda toto diagnostické zobrazovanie prínosom?
No, máme takzvaný, že staging, čiže jedna z možností, a koľkokrát aj prídeme na nádor tak, že pri bežnom vyšetrení rutínnom, napríklad pacient má nejaké bolesti na hrudníku, myslíme si, že má infarkt a my urobíme rentgen a bum, aj tam nádor. Úplne jednoducho, hej, obyčajný rentgen. Upgrade je CT samozrejme, veľakrát keď hľadáme emboliu do pľúcnice, nájdeme nakoniec pravú príčinu nádor, ktorý tam niekde robí proste šarapatu, to sa volá, že paraneoplastické ochorenie, tá embolia do pľúc ako jej prejav. Čiže bez týchto zobrazovacích vyšetrení my by sme sa asi nepohli. Ani na urgente.
Aká je európska stratégia v boji proti rakovine?
Hlavne osveta. Treba začať primárnou prevenciou, na to tlačíme vlastne aj v podcaste. Bez tej osvety sa nepohneme, sú programy, mali sme tam nejedného gastroenterológa, lebo dosť sme ako v popredí v kolorektárnom karcinóme, to je dosť veľký problém, lebo teda papáme veľa mesa, to sa stále nevie, že meso je problém. Hlavne teda Maďarsko, Slovensko, my ľúbime meso, že? A to ďalšie samozrejme chronické, to čo opakujeme, fajčenie, alkohol, cigarety, jasné. Ale teda, to meso je také nové.
A čo teda môžeme robiť v tejto problematike?
No, znižiť konzumáciu mesa z 3-krát denne na 3-krát týždenne napríklad.
Vrátiť sa ku koreňom ako kedysi, hej, viac zeleniny. Mhm. Miera výskytu rakoviny na Slovensku prevyšuje priemer Európskej únie, obzvlášť čo sa týka rakoviny prostaty, rakoviny prsníkov, rakoviny hrubého čreva a konečníka a rakoviny pľúc. Tieto ochorenia sa žiaľ liečia veľmi ťažko, no napríklad existujú aj očkovania, ktoré dokážu zabrániť vírusovým infekciám. O aké očkovania ide a komu sú určené?
Máme proti papilomavírusom konkrétny typ, hej, ktorý zabezpečí, aby tá mladá žena, ktorá teda bude zrejme raz sexuálne žiť, tak mala ochranu pred tým najnebezpečnejším typom, ktorý robí karcinóm maternice, keď to tak poviem, a tak ju chráni vlastne týmto očkovaním v 11. až 13. roku. Ja už som sa hneď pýtal mojej pediatričky u mojich detí, že kedy, no už pôjdete. Okrem iného vedľajším produktom je, že vám môžu povypadvať bradavičky na tele, to ľudia ani nevedia. No a potom máme samozrejme proti hepatitide B, a tam ide hlavne o to, že ona hlavne v koinfekcii s ďalšou hepatitidou veľmi často ide potom do zbúdenia a vzniku nádorových buniek v pečení, hej. A tým pádom máme hepatocelulárny karcinóm. Čiže je to ochrana pred nádormi a plán toto je iba začiatok, toho bude oveľa viac. Len teda treba zase šíriť osvetu, že očkovanie nie je zlé, ale dobré. Samozrejme, že existujú nežiaduce účinky, ale poviem to tak, že ešte aj voda v extrémnom prípade môže pôsobiť veľmi toxicky. Máme otravy vodou, pacient vypije 8 litrov vody a má problém, vážny problém, točí sa mu hlava, vracia. Čiže všetko je o dávke, o dobrom vyšetrení pred očkovaním a pred použitím nejakého liečiva. Len treba o tom hovoriť.
No pri tom očkovaní na HPV vlastne sa hovorí aj o tom, že to môže chrániť aj chlapcov.
No nie, že môže to chrániť aj chlapcov, ale hlavne vy keď zaočkujete aj chlapcov, tak nebudú prenášať potom ten vírus na dievčatá. O toto tu ide. Čiže keď zaočkujete celú populáciu, keď sa to teda podarí, nám stačí 90% vytvoriť to, tamto minimálne imunologické okno a bude to krásne fungovať a nám prudko klesnú nádory maternice, nádory prostaty čiastočne, hej, tam to není úplne celkom s tým spojené, ale môže byť tiež jeden z dôvodov, a nádory pečenia, ale tam by sa mohlo aj menej piť na Slovensku, to je ďalší problém.
Áno, existujú rôzne iniciatívy, ktoré hovoria o všetkých týchto faktoroch, a aby si ľudia dávali na seba pozor, takže snáď ich budú viac počúvať. Prečo je potrebné, aby Európska únia a Eurokomisia prinášali reformy? Jednou z nich je napríklad lieková reforma.
No ja si myslím, že vďaka nej máme väčšiu kontrolu nad liekmi, ktoré vieme, že aj mne sa to stáva, že nám taký a taký liek vypadol. Pýtam sa prečo, hej? No nechcem rozoberať tie dôsledky alebo príčiny, prečo to vzniklo, ale skôr by som povedal, že na to tu máme zase ako kontrolný mechanizmus Európsku úniu, ktorá trošku na nás dáva pozor, aby nám to takto neunikalo.
O liekoch sa hovorí veľa, najmä o schvaľovacích procesoch. Sem tam sa v médiách spomína zásoba kritických liekov či nedostatok tých bežnejších. Čo nám môžete prezradiť o bezpečnosti liekov, ktoré sa dostávajú na náš trh, a aká je ochrana proti tým fejkovým, lebo aj o tom sa niekedy hovorí.
No, vravím zase, zopakujem to isté, že tá Európska únia je určitý kontrolný mechanizmus, ale ja sa za Slovensko nebojím, lebo my máme jedný z najprísnejších kritérií pomaly na svete, čo prejde, čo neprejde, a neviem prečo sa ľudia tak boja, možno práve preto, že sa tak bojíme a štát, teda vláda to vidí, tak tam je veľmi prísny mechanizmus. mínus. Málo čo prejde, práve že nám veľmi dlho trvá niečo schváliť. Čo je dobré, trošku aj zle v niektorých veciach. No a ďaka tomu, že sme takýto prísni, tak ja mám absolútnu dôveru v týchto veciach, že sa nebojím, že by nám niekto podsunul liek, ktorý nie je dobre prevyšetrený.
V čom je tá prísnosť dobrá a v čom zlá?
Dobrá je práve v tom, že môžeme veriť, že ten liek, ktorý mám na stole, tým, za čo sa vydáva, hej. A zlá môže byť v tom, že dlhšie trvá ten schvaľovací proces a potom nám môže chýbať a inde už bežne funguje.
Z prieskumu Eurobarometra o duševnom zdraví vyplynulo, že 9 z 10 respondentov, približne 89%, považuje podporu duševného zdravia za rovnako dôležitú ako podporu fyzického zdravia. Musíme podotknúť, že vyhľadať odbornú pomoc naozaj nie je hanba. Ako podporu duševného zdravia vnímate vy ako lekár z urgentu?
Ja hovorím, že samotní lekári by mali mať psychológa, hlavne tí, ktorí sa stretávajú so smrťou, to sú vážne veci. Je týchto psychológov málo, to je jednoznačné. Ďalšia vec je, ono prudko súvisí životný štýl aktívny s vašou pohodou. Hej, ako zdravie je istý stav telesnej a duševnej pohody. Toto je zdravie. Hej. Je tam to telesné, ale aj duševné. Po covide bohužiaľ nám prudko stúpli pacienti s depresiami, alkoholizmom, to je ako katastrofa čistá. A dovolím si tvrdiť, že odborníkov na to máme oveľa menej, ako by sme potrebovali. A pracujeme na tom, ale teda nevyčarujete si ľudí. Čiže tá potreba je obrovská, podľa mňa. Osveta tiež je nutná. Máme fakt, že vysoký výskyt pacientov s depresiami, úzkostnými poruchami, panickou poruchou najnovšie. Potom máme ale aj takých, ktorí sú post-covid alebo long-covid, že proste po prekonaní covidu a podľa mňa aj chrípky môžu mať dlhodobé ťažkosti a mnohokrát sa zamieňajú za takéto niečo psychologické, ale tí pacienti sú naozaj unavení. Oni za to nemôžu a väčšinou im trvá mesiace sa vrátiť do normálneho života.
Ako sa s tým vyrovnávate vy tiež? Máte chuť niekedy navštíviť odborníka?
Áno, nevrátim som v živote nenavštívil. Aj v záujme nejakých iných, ja neviem, skúšok, nebudem teraz rozoberať. Akých. A som psychologa potreboval na potvrdenie, hej, napríklad poviem tak, že na autoškolu potrebujete už potvrdenie, potrebujete potom do niektorých zamestnaní a dokonca som absolvoval nejaké také, dá sa povedať, ako prešetrenie osobnosti ešte pred primariátom. Čiže ja som rád za takéto veci, ja som úplne prapôvodne chcel byť totiž to psychológ a nejak mi to nevydalo, keď to tak poviem, nevydalo v podstate, no, do Trnavy som dával žiadosť a tam som trošku podcenil paradoxne biológiu, lebo som bol v tom, že však tam to bude hlavne psychológia, biológia ide bokom, tu sa budem učiť až na medicínu. Bum, mal som to urobiť už vtedy. Nevadí.
Ale využívate teda vaše možno získané poznatky v starostlivosti o pacienta alebo aj priamo v podcaste?
Ja si myslím, že som prirodzene empatický a využívam samozrejme tieto vedomosti, ktoré som získal počas štúdia na skúšku na psychológiu, ale my sme mali samozrejme aj samotnú skúšku na medicíne, psychológiu. A dovolím si tvrdiť, že učím aj tých mladých, ale mňa to naučil ešte úplne prvý primár na neonatológii, primár Divinec, pozdravujem ho, ktorý po 3-4 mesiacoch prišiel a Jožko, Natálka, super, ste na fyziologických novorodencoch, ničoho sa nebojte, všetko je super, len úsmev, viacej úsmevu, dobre, všetko je super. A toto si tak nesiem zo sebou, to bol taký môj prvý a asi aj najlepší primár, akého som v živote mal, ktorý odkazoval presne na to, že nie je to len, že vyšetriť slucho a dovidenia, nadiktovať niečo a čau, ale byť trošku ľudskejší. Paradox je, že nás to na škole učili trošku opačne, že udržiavací odstup, autorita, to sú podľa mňa sprostosti, ktorých sa musíme zbaviť.
Znamená to, že správny lekár by mal byť aj empatický, ale zároveň naozaj, ak ide o nejakú vážnu diagnozu, aj teda trošku prísny?
Prísny voči pacientovi, keď sa má liečiť, ale on si musí získať. Nezískať si pacienta znamená stratiť ho podľa mňa. Čiže on keď vám nedôveruje, on tie lieky možno nebude brať a ste skončili.
Mm-hmm.
Keď vám dôveruje a cíti, že ste normálny človek, nehráte sa na niekoho dôležitejšieho, než je on. Ja to poviem tak, že niekto nemá trpezlivosť s jednoduchšími pacientami. Hej, že prepáči, niečo mu vysvetlíte, nechápe, pozerá na vás. Tak mu to dáte tak po lopate najľahšie, ako sa len dá. Extrém je už potom, keď hovorím veľmi jednoduchej pacientke, že máte chore srdce, máte vodu na plúcach, neudýchate, musíte ostať v nemocnici. Nie, nie, ja neostanem. Dobre, tak, nech sa páči, choďte, urobí 3 metre. No, tak čo? Presvedčil som vás, že tu ostávate, či nie. Tak ja teda zostanem. Čiže už také extrémne spôsoby, ale musíte vedieť, ako na nich a každý je iný. A môj názor je, že hlúpy človek by mal mať takú istú starostlivosť ako múdry, lebo on za to nemôže, že je hlúpy. Každý máme zhora nejaké kartičky, s ktorými hráme a niekto má eso a niekto má desinu a niekto sedmičku.
Čiže denne zvládate také skúšky trpezlivosti.
A tých jednoduchých dosť.
Keď sa ešte vrátime k prieskumu, tak väčšina respondentov si myslela, že najdôležitejšími faktormi na dosiahnutie dobrého duševného zdravia sú životné podmienky. po ktorých nasleduje finančné zabezpečenie. Vo všeobecnosti nám pomáha príroda, kvalitný spánok, fyzická aktivita a spoločnosť blízkych. Ako by mala vyzerať správna prevencia pred povedzme rôznymi, možno aj civilizačnými ochoreniami?
Vlastne si všetko vymenovali, čo tam patrí. Ja by som možno pridal to, že nastavenie tej osoby o tom, že je presvedčený, že niečo chce zmeniť vo svojom živote. Ja mám taký príklad, jeden pán docent, ktorý dostal infarkt, bol potom proste na tom relatívne zle, povedal, že ho papal hamburgery, všetko išlo a on normálne, že schudol, prestal fajčiť, alkohol vysadil úplne, zelenina, ovocie a ja kúkam a on schudol, športuje, hýbe, ale je to o nastavení. Je to o vôli, dá sa povedať, že keď nemáte vôľu, môžete mať všetko toto k dispozícii, aj peniaze, aj čas, aj chuť, ale keď nebudete chcieť vy, tak to nejde. Mm-hmm. Videl som veľa obratov životných, ale oveľa viac som videl neúspechov, že keď mi takmer denne tam mám alkoholika, ktorý vám sľubuje, že má vodu v bruchu, opuchnutý, žltý, ikterický je. A sľubuje mi tam, že prestane piť. Ja vám strašne verím a držím vám palce, ale skúsenosť je opačná, že zvládne to 10%. Keby to zvládlo 30%, tak je to úžasné. Čiže je to vyslovene v hlave.
Čo pomáha vám k správnej duševnej pohode?
Dobrá otázka. Moje deti, trošku športovať, áno, a vedieť robiť veci na 100%, to znamená 100% pracujem, 100% oddychujem.
Viete sa vždy vyrovnať so situáciami, ktoré prichádzajú na urgente, alebo sú aj niektoré, ktoré si tak niekedy možno aj dlhšie nosíte v sebe?
Som len človek, takže odpovede nie, neviem sa vždy vyrovnať, väčšinou to nejak zvládnem. Počas covidu to boli hrozné veci, keď som prišiel domov bez slova a naozaj som plakala pred počítačom, tak ma objala manželka, potom teda deti a videli, že je zle. No ako proste, keď máte cca 10 úmrtí za 24 hodín, to sa ťažko zvláda.
Ako by mali ľudia vnímať nielen urgentný príjem, teda miesto, kde vy ste doma, ale aj lekárov?
Ako miesto, kde im chceme pomôcť, ale zároveň miesto, kde by nemali zneužívať zdravotnú starostlivosť, lebo je to na úkor tých, ktorým chceme pomôcť. Tak to by som to tak v jednoduchosti povedal.
Veľmi pekne ďakujem za rozhovor.
Ďakujem veľmi pekne.
Milí poslucháči, teším sa na vás pri ďalšom rozhovore zo série Európske Slovensko. Do počutia.